Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenarako behategia dugu gaindegia, eta gaindegiak pasaden astea kabalan harako txosten hau ere atera zuen, ja martxoaren 8 horren gainan ginuela, eta lerro buruek alaxe dio, edo alaxe zion, gizon eta emakumen arteko aldea lan sarian bortz euro terdikoa lan orduko. Beti ere, bitet hortik abiatuta, bertze hainbat kontu ere agertiko ditugu, Imanol Esnaula, gaindeiako koordinatzailekin eginen dugun sola salditxuan. Zer moduz, Imanol?
Bikain, ongi.
Hora, xoa. Bueno, martxoaren 8 ere ez joan zaigu, egi eta hor, martxoaren 8ko egunek oihartzun handia duela, baina helburua segurazki hoize izanen da, ez oihartzun horrek alden gehien iraundezan eta nolapait ere gauzatu daitezen, ez hor airean eta gelditutako hainbertze aldarri.
Bai, bon, azkenean martxoaren 8ak azpian duena da, ba, ageriko ageriko desoreka ugari salatzeko eguna izatea, baina egia da problematika horien artean oso errosakoneko gaiak daudela, eta beraz egun bar baino urtetako lana eskatzen dutela, eta tira, ba, bide horretan aurrera egin beharko.
Bueno, hoxe da, eta lehen aipatugun titular edo lerroburu horren arrimuan edo pitet hori gehiago garatuz aipatzen duzue, bai soldatapeko emakumen lanortuak banazbertze 16.7 euroko kostua dula Euskal Herrian, gizonen kasuan lan kostu hori 19.2 eurokoa da, hau da, 2 euro terdi garestixagoa. Bueno, hoxe, baina, nebeizu pitet osakondiko dugu, zerbait.
Bai, azken batean, begira, hau neurgailu hau, Europa mailako neurgailu bat da, eta azken batean neurtzen duena da, zenbateko, esan dezagun, lan orduko, zenbateko kostua eragiten duen, bai soldatean bitartez, eta bai kotizazio sozialen bitartez. Eta bai, ba, hori nola betere hartzen baldin badugu, eta bueno, bat azbesteko bat, ordu bakoitzeko zenbat den, ba, gizon eta emakumeen arteko aldea nabarmena da. Besterik da, alde horren atzean zein diren kausak. Horretaz mintzatuko gara geroxago, baina gaur-gaurko ez badakigu, eta datu hauen argitan, ba, bintzat alde hori badagoela, eta bataz beste, ba, gizonek jasotzen dutena orduko, emakume jasotzen dutena, baina gehiago dela. Baina gogoan hartuz, bataz besteko badela, ba, ez gara hemen ari sektore desberdinetako ordainak ikusten, edo ez gara ari lurraldeka ikusten, bataz besteko bada.
Hori da, banaz bertzekoa, errandugu eurotan edo kopuruan, baina porzentaian, goite beitero horra ipatzen zuen, soldatapeko makumek gizonek baino 11.7 gutiago jasotzen dutela lan orduko, erran bezala banaz bertze, Euskal Herrian, eta gero Europar batasuneko datuekin alderatute horra ipatzen zuen Euskal Herrian baino 13.4 haundiagoa dela oraindik ere, norapaita alderti hori Europar batasuneko banaz bertzekoan.
Ba, hor, Euskal Herri da bertera etorritare bat azbesteko bat ematen dugu, baina gero hori lurraldeka eta zertzen dugulari, ba, egia da hor badirela gure artean ere diferentzia. Esate baterako, Nafarroa garaian, ba, 2 euro eta 80 zentimokoa da diferentzia, eta beraz, nolabait ere esan ezagun, ba, bueno, aldeak ere badaudela, eta lurralde batetik bestera, ez da? Eta adibidez, esatu baterako, ba, Ipar Euskal Herrian ere, 2 euro eta 60 zentimokoa da aldea. Beraz, gero hori ikusi behar da, lurralde lurralde, eta tokian tokiko egitura ekonomikoen arabera, eta egitura ekonomiko horreik azter enplegatzen duen, eta hor gero ikusten dira alde horiek. Gero, Europara etorriz, egia da, ba, badirela gurean baino diferentzia handiagoko herrialdeak, eta biztan denez, txikiagokoak ere badira. Eta hor, ba, esate baterako, ba, begira, ba, hor, ba, Austria eta Alemania dira, une honetan, alderik handienetakoa dutenak, bat azbesteko orduko kostuan, eta gizon eta emakumeen artean. Eta, bueno, Euskal Herria ez da diferentziarik handiena duenetakoa, izuzen ere, ba, ba, erdian, gure diferentzia Alemaniarekin alderatuz erdia da, baina egia da, ba, gure buru alderatuko bagenu, ba, Belgika, Italiarekin esate baterako, ba, bikoiztu egiten dugula haien indizea, eta gure ekonomia ere, ba, Belgika eta Italiaren antzera, ba, industrialare bada hein handi batean.
Baina, bueno, Alemanian kasua aipatu zu, eta biharro da, gure ustea do, hoi izan daiteke ez, aldo horretatik biharro da berdintzaleagoa ote den edo ez, baina orduen ematen duenez ez dela ala, ere.
Bueno, berdintzale izateak, ez izateak, baino kasunetan, hemen atzean egitura ekonomiko badago. Ez da, zertan enplegatzen diran mazteak, zertan enplegatzen diren gizonezkoak, eta beraz, ba, biztan denez, esate bat denako, ba, gizonezkoak, ba, eman ezagun, lan hitzarmenik onenak dituzten sektoretan, industrian, ba, enplegatzen baldin badira, eta aldiz emakumeak, ba, inondi batean, ba, lan baldintza eskasenak, edo, esan ezagun, hitzarmen haulena dituzten sektoretan, edo nahi baduzu, eraginkortasun ekonomiko txikiena duten sektoretan, ala nola zaintzan, ba, biztan denez, horrek ezinbestean diferentzia bat egin behar du. Galdera da, zergatik ekonomia egitura alakoa izan da, horrek zuzenean gizonet emakumeak sailkatzen dituen. Ha? Eta hor bada, galdera haundi bat, noski, erantzuna badakigu, eta, ba, iragan, sozioekonomik eta soziokultural batetik datorrela, zeinetan gizonak eta emakumeak, ba, formatzen diren, nola betere esan ezagun, ba, ibilbide, bizitza ibilbide desberdinak izateko, eta noski horrek ez du bakarrik ondorio ba, enpleguan, gero badu, noski, ba, txalikapen sozial guzietan. Eta beraz, hor, funtsean horratzean dagoen gogo eta hori da, begira, esate baterako, beste datu bat hemen kontuan hartze beharkoa. Adinean zenbat eta aurrera joan, diferentziak orduan eta ondiagoan dira. Ez, eta pentsatzekoa da, persona bat, adinean aurrera joan ala bere lanbidean, edo zein izan da ere, trebeagoa eta nola bere jantziagoa dela, eta behar bada, ordaino beha jasoko dela, eta emakumeen kasuan ez da lagertatzen, emakume, berrogeita marrotetik orako emakumeen artean, ba, da, nagusi dira gaur egun, ba, ez duzen ere, lan baldintza eskaseneko zerak, sektoreak, eta hor nabaritzen da, diferentzia are handiago bat. Are gehiago, horri gehitzen badio zu gero, ba, lan intensitate txikiak ere hor metatzen direla, ez? Lan aldi erdiak, erenak, eta alakoak, ez? Gehienak gainera emakume betetzen dituztenak, eta alaber, gehiena gainera gogoz kontrako intensitate apalekoak, da? Ba, hain zuzen, etxeko zaintzari, lotuta doazelako, ez nolabait ere personaren behar ekonomikoi.
Hori da, eta gainera datuok ematerakoan, hoxe, kontutan hartu behar da, hoi azpimarratzen duzu, nolabait altxapeko do ezkutuko ekonomiaren arrimoan edo itzerpian, lanean diren emakumen ordaina ez dela kontutan hartzen, jakine.
Hori da, eta hori da, lehenik esaten dugun, ez da, hemen bi gauza ez dira kontuan hartzen, alderak eta hau egiterakoan, ala behar, ez da, bata da, zera ezkutuko ekonomian diarruten emakumeen egoera, esatzekoa da, nabarmen eskasagoa dela, eta beste alde batetik, ez da kontuan hartzen ere, ba, estatu bakoitzean, estatu bakoitzeko kotizazio sozialak zenbatekoa diren, edo nebazu transferentzia sozialak, obesan, transferentzia sozialak, diru laguntzak, alegia, zenbatekoa diren. Begira, Ego Euskal Herrian, Madrigo Legebiltzarraren parlamentuaren aginduz, baderatzen da berrogeita marrean dago gutxieneko diru sarrera, eta aldiz Ipar Euskal Herrian, ba, Frantziako legeen eraginez, ba, 1,454 €. Beraz, behirazazu, hortan bakarrik ere, ja estatuak bere buruari ezartzen diola agindua, ba, soldata 1,454 € bitartean osatzekoa, eguneroko enpleguak hori bermatzez duenean, ezta? Beraz, diferentzia horiek ere ez daude lan honetan sartuta, besterik gabe aztertzen dena da, gordinki, ezta? Zenbateko kostua duen enplegu batek, bai soldatetan eta bai kotizazio sozialetan, eta beraz, zein den aldea, ba, estatu batetik bestera, eta egia da, nabaria da, ba, aldeak esanguratsuak direla, eta are esanguratsuagoak izango dira, izan ere, hemen ez dugu aztu behar, pandemia kontestu batean egindako alderaketa bat badago hor kotizazio oinarriari dagokionez Hego Euskal Herrian, eta ikusten duguna da, hain zuzen, une honetan, ba, hainbat sektore haulenak direnak, hainbat sektore erteak eta langabezia medio, ba, nolabait ere, ba, zan ezagun, apalduta daude, baina ekonomia berraktibatuko balitz, epizte horretan, segurki, ba, gizonezkoen kontratazioak gora ingo luke, eta diferentziau, haren abariago izango litzateke. 2009-2010 krisian hori gertatu zen. Ia 4 euroko aldea izatera iritsi zen, eta 4 euroko aldea izatera iritsi zen, orduko gizon eta emakumeen artean, eta ondoren gurtean alde hori apaltzen joan zen. Eta, baina, iaia 4 eurotaraino, 3 euro, eta 80 zentimora iritsi zela. Eta. Orduan, pentsatzeko da, orain ere antzeko zerbait biziko dugula, eta segurki, izasemeak la merkatura batzen diren neurrian, eta bestalde, emakumeak ere, ba, sektore prekarizatu batzuetan, berriro ere kontratua aktibatzen direnean, diferentzia horiek handik egingo dira.
Eta sektore berian, eman dezagun, edo lan beretsuan ari diren, gizon eta emakumen artean ere, agerire, arrakalori, edo hor ere, kargu edo postuen araberare izaten da banaketa edo beresketa hori.
Ia, hor, esan behar da, lan honek ez duela aztertzen, zer gertatzen den alako egoeratan. Hon, egia da, eta dibizare baterako, Ipar Euskal Herrian, garrantzia handi ematen zaio, nolabait ere eginkizun, eginkizun ardura laboralari, eta hor, goi kuadroetan, kuadro esekutiboetan, bai nabaria da, eta ala diote datuek, Ipar Euskal Herriari naiz, gizonek, emakume baino, nabarmen, soldata handiagoa jasotzen dutela, eta inzuzten ere, 6 euro eta 70 zentimo gehiago gizasemek, emakumek baino. Horren atzean azalpen ugari egon daitezke, baina beste abeste, ba, bueno, badakigulako, enpresa handienak eta diru mozkinik handiena lortzen dituztenak, leziki gizasemek gidatuta daude, beraz, pentsa daiteke, kuadro profesional enpresoietako kuadro profesional gehienak gizasemea direla, eta aldizu emakumea, ba, behar bada negozio txikietan, ez, ba, gehiago daudela, no, ba, bereizkeria soziolaboral hauen ondorioz, ezta? Eta horren ondorioz ere, noski, ba, ordaina ere txikiagoa da. Baina bai, hori ere esan beharreko da.
Bueno, tamen, Nafarroan gaude, gainera aipatu zu ez, nolapait Euskal Herriko lurraldei dagokienez, lan hortuko ordainaren gaineko genero arrakala undiena bere unten dugule, orden? Biarra da aldea ez da horren bertzeko izanen, baina undiena bai.
Bai, ala da, begira jozu beste begi batzekin, ez da, ba, behar bada Nafarroan zerbitzuei, nekazaritzari eta badidez barazki gintzari eta lotutako ekonomia bat bada Nafarroan, berezekin Nafarroa egualdean, eta horrek aldi berean, noski, ba, emakume ugari enplegatzen du, batean, eta noski, ekonomia horrek ere, ba, eragiten ditu alako diferentziak, eta hola, emakume gehienak, ba, esan ezagun, ba, sektore prekarizatutan daude, eta zenbait zonaldetan sektore prekarizatu horiek are eta eskasagoko, egoera eskasagoetan diar dute.
Bueno, egitzeko, Imanol, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapeneko behatokia dugu gainde jarran bezala, eta pitxet, azterketa hau ja, eskurat eta maitzeko, ez dakit ondorio nagusi gizala zer azpimarratzen aldugun edo zerekin geritu beharko inartek edo zeirak urketa egin daiteke hortik gaitzen?
Bo, behira, fenomeno hauei guztiei ezin zaie bere alako begirada batekin begiratu hau ez da gaur gertatu, aspalditi datorren gertaera da, badakigu gure kultura bereziki zerazta, sexista eta semen alde egina dela, eta aspaldi egin zirela legeak esate baterako, eta hori Frankoren ondoren, da gerra ondongo urteetan, ba, emazteak ardura profesionaletatik urruntzeko eta bar, eta noski horren inguruan ere hori guztia lotuta gero emakumearen funtzio jakin batzuei, ezta? Gure esku dago, ba, behar bada, Europako beste herrialde batzuk, orain hamarkadak hasitako bideari gogorrago heltzea eta banaketa kultural eta sexual horiek gainditzea, eta hain zuzen ere gainditzeko bideak jartzea, ezta? Eta adibideak badaude Europan aski interesgarriak, eta guk herri moduan horri begiratu behar diogu, nolako herria nahi dugu, 30 hamarkada barru esate baterako, ezta? Eutsi nahi diogu, ba, Alemaniak sortzen duen moduko eredu bati, ala eutsi nahi diogu, ba, berbada diferentzia apalagoak dituen beste lurralde bat, edo diferentziarik ez duen bati, ezta? Eta hor hautatu behar dugu, eta horren arabera jokatu.
Eta konparazioa zen izan daiteke herrialde horietakoren bat?
Jo, ba, ez dakit, begira, horre Belgika eta Italia esate baterako, ba, oso diferentzia gurean herrian daude, eta Luxemburgo, ba, ia-ia diferentzia digabeko lurralde bada, ez dakit, ba, elburu bat jartzearen, ba, egoerarik egokiena dutenei begiratuko nieke, eta gero gerokoak.
Bueno, hortan, ba, aski interesgarri mentxe agertutakoa, Imanol. Ba, gurekin egoteatik basker mire, eta aitzin xagore bertzen noiz bait elkarteko era.
Ba, zuei ere eskerrik asko, eta nahi duzen arte.
Izan ongi.